E timpul când puteți spune înaintea lui Dumnezeu: îți mulțumesc, Doamne, că îmi dai suflare de viață. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că chiar și în momente grele de viață, când parcă simți că nimic nu se mișcă, Dumnezeu cu puterea Lui începe să aducă un vânticel, o adiere. Iubiții Domnului, continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu mesajul început în casa Domnului duminica trecută. Duminica trecută am stat înaintea lui Dumnezeu și v-am adresat această întrebare la care dumneavoastră ați dat răspuns. Riscăm sau ruginim? Și ați strigat cu toții la sfârșitul predicii: riscăm, pastore, riscăm. Pentru că viața cu Dumnezeu înseamnă uneori să pășești în necunoscut. Pentru că viața cu Dumnezeu înseamnă o schimbare care aduce în viața ta lucruri care nu le-ai mai trăit. Dumnezeu schimbă mentalitatea, Dumnezeu schimbă direcția, Dumnezeu schimbă destinația, Dumnezeu schimbă modul cum fiecare dintre noi gândește. Continuăm mesajul în această dimineață vorbind despre ceea ce înseamnă obstacolele vieții noastre. Iubiții Domnului, cred că dumneavoastră sunteți conștienți de un lucru. În momentul în care intrăm într-o relație cu Dumnezeu și devenim ceea ce noi numim credincioși și ceea ce Dumnezeu numește copiii Săi, noi ne-am ales o tabără. Noi ne-am ales o tabără. Noi ne-am ales o tabără. Când ești un om credincios, nu poți trăi în două lumi. Nu poți trăi în două tabere. Tu intri în oștirea lui Dumnezeu. În momentul când intri în oastea lui Dumnezeu, în momentul când intri în tabăra lui Dumnezeu, are loc o părăsire a ceea ce a însemnat viața ta de până atunci, lumea ta de până atunci. Oamenii care poate până ieri i-ai iubit, se vor ridica împotriva ta. Lucrurile care până ieri le-ai făcut, nu-ți vor mai spune nimic sau dimpotrivă, le vei socoti ca fiind lucruri care sunt de neatins. În momentul în care devii copil de Dumnezeu, îți alegi o tabără. În momentul în care devii copil de Dumnezeu, îți alegi o tabără. Nu poți trăi în două lumi, nu poți trăi aparținând a două realități diferite. Nu poți să stai, cum zice românul, în două bărci. Când Moise a făcut alegerea de a deveni copil de Dumnezeu, când Moise a spus: de azi încolo sunt al tău, de azi încolo trimite-mă, Moise și-a ales o tabără. Și când și-a ales o tabără, prietenii de ieri au devenit dușmanii de azi. Și cei care până atunci poate nu-ți spuneau nimic și erau nebăgați în seamă, au devenit prietenii tăi. Căci Dumnezeu din cer nu ne lasă fără oameni. Cei care până ieri eram împreună cu ei la mese, eram împreună cu ei și făceam lucruri care sunt vretnice de o sândă, au devenit poate dușmanii noștri, dar cei necunoscuți, mare armata lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu și familia lui Dumnezeu, au devenit prietenii noștri. O viață nouă începe în momentul în care Dumnezeu pătrunde în viața ta. Obstacole care până mai ieri nu erau obstacole, devin obstacole. Greutăți care până mai ieri nu le cunoșteai, devin greutăți. Lucruri care până mai ieri nici măcar nu le înțelegeai, devin acum parte din lumea ta de credință. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne apropiem astăzi de acest gând. În momentul când Moise a început să trăiască pentru Dumnezeu, lucruri știute a trebuit să le uite și lucruri neștiute a trebuit să le înveți. Oameni pe care s-a sprijinit a trebuit să-i părăsească și oameni pe care nu-i cunoștea a trebuit să se apropie de ei. Și aceasta este mișcarea pe care o aduce credința în viața unui om. În momentul în care încep obstacolele în viața noastră, foarte mulți dintre noi se îndoiesc de faptul că ei au o credință puternică. De multe ori prezența obstacolelor, a dificultăților, a opoziției în viața noastră aduce o întrebare de genul: oare Dumnezeu este cu mine? Oare de ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea? E cineva care să se fi întrebat în momente grele, de obstacole, de dificultăți, dacă nu cumva Dumnezeu nu mai este cu el? Nu te-ai întrebat în momentul când ai avut lupte după lupte: Doamne, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Doamne, sunt eu mai puțin credincios decât alții? Sunt eu mai puțin, știu eu, aproape de tine decât alții? Ce se întâmplă? Nu merg eu pe drumul care trebuie? Dimineața aceasta este o dimineață în care vei învăța că obstacolele nu reprezintă neapărat modul lui Dumnezeu de a-ți spune că nu-i cu tine, ci modul lui Dumnezeu de a spune că este cu tine mai mult ca niciodată. Binecuvântat să fie Domnul. Și am să vă dau un exemplu biblic ca să ne putem așeza subiectul. În Exod 13 cu 17 Biblia spune așa: după ce Faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul pe care și-l închipuia fiecare. Dumnezeu n-a făcut lucrurile pe care ne le închipuiam fiecare. Dumnezeu nu a răspuns așteptărilor pe care le avea fiecare dintre noi. Când Dumnezeu ne-a scos din robie, fiecare avea o așteptare, fiecare își închipea un drum, fiecare își închipea un traseu. Și voi merge și voi fi cu Domnul și va fi mereu soare și voi fi la iarbă verde și drumul va fi drept. Și tu deodată te-ai trezit în pustiu, te-ai trezit pe un drum ocolit, te-ai trezit pe un drum cu obstacole, te-ai trezit pe un drum pe care nu ți închipuia vreodată că să umbli. Și spune Biblia, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, care era cum? Era drept, era aproape, era limpede, era ușor, era șes, îl puteai vedea, de aici încep, acolo ajung. Și Dumnezeu, spune cuvântul lui, Dumnezeu a zis, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Și atunci Dumnezeu a început să aleagă pentru noi un alt drum. De ce? Pentru că, iubiții Domnului, noi nu parcurgem drumul vieții noastre fără sentimente, fără atitudini, fără reacții, fără consecințe. Pe drumul vieții noastre, știți, câteodată noi ne uităm la drum și spunem așa, ce om fericit, ne uităm la drum și spunem ce om binecuvântat, ne uităm la drum și spunem ce om încercat, ne uităm la drum și spunem, vai ce om apăsat. Nu drumul întotdeauna definește lucrurile din viața ta, ci atitudinea cu care îl străbați. Degeaba mergi pe un drum scurt spre binecuvântare. Degeaba mergi pe un drum drept în viața ta dacă îl străbați cu părere de rău, dacă îl străbați lipsit de recunoștință, dacă îl străbați fără să simți că Dumnezeu este cu tine. Uneori drumul spre binecuvântare e un drum drept, e un drum scurt. Alteori drumul spre binecuvântare este ocolit. De ce? Pentru că Dumnezeu cântărește, dragul meu, ce e în inima ta. Dumnezeu cântărește ce e în inima ta. Și Dumnezeu alege drumul după atitudinea lăuntrică. Dumnezeu alege drumul după cum știe El că trebuie să facă cu tine, să devii ceea ce trebuie să devii înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Și acum, foarte scurt, ieri am avut un dialog cu cineva, nu este din biserica noastră, dar ne urmărește online, așa cum o fac astăzi foarte mulți. Mulțumim pentru voi și Domnul să vă binecuvânteze. Și mi-a spus următorul lucru. Mi-a zis, frate Florin, mai lasă-ne cu predicile tale lungi și plictisitoare. Mai lasă și pe altul să predice. Și apropo, dragi slujitori, cu toată inima vă las să predicați. Haideți! Că e timpul, gloriei lui Dumnezeu și ei știu ce spun eu. Și a zis, uite, să lași pe Domnul Iisus Hristos să fie stăpânul adunării. Cuvântul sună bine, dar eu nu mă grăbesc să spun amin când cuvântul rostit nu este adeverit de dragostea din Dumnezeu. Și în timp ce mă uitam la acest mesaj, care, vă spun sincer, într-un fel i-am dat dreptate, predicile mele sunt lungi, pentru unii ca el pot fi plictisitoare, de ce să-l contrazic? Sunt convins că se plictisește la predicile mele, că a spus-o. Dar în timp ce eu stăteam și mă cercetam și am spus, Doamne, ce să răspund? Pentru că eu am pus mâna pe telefon și am sunat și nu mi-a răspuns. Numărul pe care mi l-a trimis e ascuns. Și atunci stai și m-am gândit așa, stai puțin, numărul nu e un număr care, adică să spună, bă, eu sunt Grigore, de răspuns nu răspunde la telefon. Și am zis, și ce? Ceva te interesant se întâmplă. În timp ce tu îmi scrii acest mesaj, eu sunt într-o zi de post, eram fix la rugăciune și stăteam cu Dumnezeu de dimineață să mă înfrupt din cuvântul Lui, ca să pot eu, cel care m-am hrănit, să vă hrănesc. Și apoi am zis și m-am gândit așa, stai puțin, ce definește viața mea în momentul când primesc acest mesaj? Definește viața mea părtășia cu Dumnezeu, atunci nu mă teme. Pentru că deseori tu interpretezi viața după segmentul de drum pe care îl străbați. Ori Dumnezeu îți spune, interpretează viața după atitudinea cu care tu mergi înainte. Uneori sunt asperități, sunt obstacole, sunt dificultăți foarte mari. Și ele au, de multe ori sunt folosite de cel rău ca să-ți aducă tulburare, să-ți aducă clătinarea credinței tale. Dar Dumnezeu ne spune în această dimineață că obstacole de pe drum, segmentul de drum pe care îl străbatem, nu e definitoriu. Definitoriu ce spui tu în inima ta. Și iată ce spune în inima mea. Spune în felul următor: Domnul Dumnezeu este plăcerea vieții mele, Domnul Dumnezeu este comoara vieții mele, Domnul Dumnezeu e bogăția vieții mele, în Domnul Dumnezeu mă încred, fac lucrurile cu toată inima, fac lucrurile ca pentru Dumnezeu. Nu spun că mi-e întotdeauna, nu spun că întotdeauna Dumnezeu e mulțumit, dar fac tot ce-mi stă în putință să fac voia lui Dumnezeu. Și dacă asta este ceea ce mă definește, pot să spun amin și aleluia. Pot să spun amin și aleluia. Dintre toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a consemnat în dreptul lui Moise, duminica trecută când am vorbit despre acest lucru, dacă riscăm sau ruginim, vă spuneam că Moise n-a vrut să uite mâna care l-a purtat pe Nil. Și a zis, nu mâna fiicei faraonului m-a scos din Nil, ci mâna lui Dumnezeu. Pentru că cel rău vrea să ia mântuirea ta, salvarea ta și să o transforme, să te facă să privești la ceea ce nu e de privit. Și Moise n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, n-a vrut să spună mâna fiicei lui Faraon m-a salvat, ci mâna lui Dumnezeu m-a salvat. Pentru că v-am vorbit data trecută și v-am spus, a fi mare nu înseamnă să ai bani, a fi mare nu înseamnă să fii înaintat în vârstă, a fi mare nu înseamnă să ai poziție socială, a fi mare în ochii lui Dumnezeu înseamnă să fii măreț. Pentru că Biblia spune că atunci când Moise a ajuns măreț, adică cum? Atins de Dumnezeu, îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu, atins de Duhul Sfânt. Măreția nu înseamnă să fii mare în termeni omenești. Măreția înseamnă ca Dumnezeu să se uite spre tine și să spună, iată un om care este gata să facă voia mea. Iată un om pe care eu, Domnul Dumnezeu, îl trimit și îl ascultă de ceea ce îi spun. Și astăzi vom vedea că în dreptul lui Moise Dumnezeu a consemnat trei situații de viață, trei obstacole deosebit de grele. Și învățăm de la aceste obstacole, pentru că privind spre Moise, omul lui Dumnezeu, privind spre obstacolele vieții lui, poate astăzi vom învăța împreună ceva. Dumneavoastră, dacă ar fi să scrieți despre Moise, n-ați fi ales momentul când pe muntele Sinai Dumnezeu a dat legea? Oare ce putea să fie mai grozav în viața lui Moise decât faptul că Dumnezeu pe muntele Sinai, cu degetul lui, a scris tablele legii și l-a coborât cu tablele legii? Mi se pare un moment uriaș. Și totuși Dumnezeu consemnează în primul rând un alt lucru pe care vrem să-l citim împreună. Prin credință, spune Evrei, capitolul 11, versetul 27, prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Repet, prin credință a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului. Adică dintre toate faptele uriașe, colosale, Dumnezeu vorbește despre o stare lăuntrică, Dumnezeu vorbește despre o atitudine, Dumnezeu vorbește despre o tărie, Dumnezeu vorbește despre Moise care a rămas neclintit, Moise care a rămas hotărât, Moise care a rămas determinat, Moise care era ancorat, Moise despre care spune Dumnezeu că nu s-a temut de mânia împăratului. Sunteți aici? Faceți-mi semn cu mâna dacă se zvii. Glorie Domnului! Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deja mă știți, deja ne cunoaștem, nu cred că deranjează pe nimeni momentele acestea în care puțin ne apropiem unii de alții și într-altfel. Dragii mei, aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să vă întreb. Dumneavoastră considerați că mânia împăratului, mânia faraonului, e ceva care ne poate atinge sau e ceva care nu ne poate atinge? Eu vă spun că ne poate atinge. Trăim într-o lume în care suntem condiționați. Cine îți dă buletinul? Dumnezeu? Cine îți dă salariu și semnezi pe statul de plată? Trăim într-o lume care, în care există condiționări sociale, economice, politice. Tu nu poți la un moment dat să nu ții cont de lumea în care tu te afli. Tu poți să fii biruitor în atitudinea ta față de lumea în care te afli, dar tu străbați drumul acesta cu obstacole și mânia, ascultați-mă, mânia, haideți să vă întreb, nu vi se pare că agresivitatea a crescut la culme în aceste zile, că violența s-a revărsat într-un mod neașteptat, că domnii aceia care îi priveai și spuneai, o, ce frumos arată, au dat dovadă de sălbăticie în anumite momente, că oameni la care te-ai uitat și ai zis, n-aș fi crezut vreodată că se poate purta în felul acesta, și-au călcat unii în picioare copii, o mamă citeam ieri și-a otrăvit 5 copii din 6, m-am cutremurat, de un an, de 2, de 3, de 5, de 6. Singurul băiețel care a scăpat de 11 ani a scăpat pentru că a dat un mesaj unui coleg de-a lui spunându-i, nu pot să vin la tine pentru că toți frățiorii mei sunt morți, i-a omorât mama. Și-a dat mesaj pe Facebook și m-am îngrozit și am zis, lumea aceasta fierbe, lumea aceasta clocotește. Și ascultați-mă ce vă spun, în aceste momente, eu nu-s proroc, dar ochii mei sunt deschiși, sufletul meu se roagă, mânia clocotește, oamenii sunt plini de obidă, oamenii au ajuns la o stare de agresivitate, ieșite din comun. Și vă spun, mânia faraonului e o mare problemă pentru cei ce sunt pe calea lui Dumnezeu. Mânia faraonului este cu adevărat o problemă, este cu adevărat un obstacol pentru noi. Pentru că aș vrea să vă duc aminte, să ne ancorăm biblic, pentru ca lucrurile acestea să ne fie foarte clare. Exod 1:22, Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui. S-a aruncat în râu,
Să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște. Să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște. Și uitați-vă dumneavoastră, astăzi că este o nebunie, controlul populației este o nebunie. Am avut declarații din partea Uniunii Europene care s-au spus bătrânii trăiesc prea mult. Am avut declarații de la oficiali ai Europei care au spus bătrânii trăiesc prea mult. Dacă este ceva de făcut, este ca bătrânii, dacă se poate, să moară mai devreme, să iasă din scenă, pentru ca să nu plătim pensii atât de lungi. Vedeți, întotdeauna a existat o agresivitate crescută. Și ascultați-mă, lumea aceasta stă pe un butoi de pulbere. Și mânia aceasta a lumii a crescut la culme. Uitați-vă, mânia faraonului este periculoasă, pentru că astăzi mânia faraonului se manifestă în faptul că în atâtea locuri nu se mai respectă viața. În atâtea locuri s-a dat drumul la faptul de a fi uciși copiii în pântecele mamei lor. Pentru că astăzi nu mai există respect față de viață. Și mânia faraonului și astăzi lucrează și a schimbat poate forma. Dar lipsa de respect pentru viață este și astăzi unul dintre lucrurile cu care noi ne confruntăm. Mânia faraonului, când a spus toți băieții să fie aruncați în râu care se nasc. Și astăzi mânia faraonului lucrează în lumea aceasta, pentru că n-are respect față de bătrâni, n-are respect față de ceea ce zămislește Dumnezeu în pântecele mamei, pentru că politica aceasta este una înfiorătoare, pentru că nu mai vor să se nască copii, vor să lase familiile să se constituie într-un mod anacronic, nebiblic, nenatural, unde nu se mai dă naștere. Familia înseamnă cea care dă naștere. Familia înseamnă cea care dă naștere. Și mânia faraonului se revarsă astăzi împotriva oricărei forme de cinstire a vieții. Putem spune amin? Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Moise, care era prințul Egiptului, Moise care era cel ce învățase toată înțelepciunea Egiptului, Moise care era strălucit în vorbire, Moise care avea car, Moise care avea armura Egiptului, Moise care avea sabia scurtă a egiptenilor, a omorât un egiptean. În momentul când au omorât un egiptean, ascultați-mă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Exodul 2:15. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să-l omoare pe Moise. Căuta să-l omoare pe Moise. În momentul în care Moise a luat atitudine față de un frate de-al lui care era nedreptățit și a scos sabia și l-a omorât pe acel egiptean, faraonul și-a întors mânia împotriva lui. În momentul în care vrei să ții partea unui frate de-al tău, în momentul în care vrei să ții partea cuiva care este fără de putere, vei simți mânia faraonului, vei simți că faraonul n-are respect pentru cei slabi, pentru cei neputincioși. Și spun în această dimineață, dar mărire fie adusă lui Iisus Hristos, Domnul, care ne-a binecuvântat în atâtea chipuri, Dumnezeu nostru care s-a uitat la ceea ce lumea nu se uită, Dumnezeu care a ridicat pe cei ce nu erau de ridicat. Glorie lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu în veci. Iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun că mânia faraonului nu se referă doar la faptul că viața este impusă în pericol. Vedeți, ori de câte ori te ridici să faci voia lui Dumnezeu, ori de câte ori te ridici să aperi cauza unui frate de-al tău, vei simți mânia faraonului, vei simți răutatea faraonului. Ori de câte ori se va întâmpla ca copiii lui Dumnezeu să devină reprezentativi, mânia faraonului va căuta să asuprească, ca să stingă orice putere, orice influență pe care ar putea să o aibă copiii lui Dumnezeu în lumea aceasta. Dar mai există un aspect. Faraonul are putere economică. El nu-ți dă pâinea, dar putere economică are. Și aș vrea să citim în cartea lui Dumnezeu să înțelegeți cât de periculoasă este mânia lui. Exod 5:9. Să se dea de lucru mai mult oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Isprăvnicei, spune Exod 5:10, poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește faraon, nu vă mai dau paie. Duceți-vă singuri de vă luați paie, de unde veți găsi, dar nu se va scădea nimic din lucru vostru. Dragii mei, putem fi în dimineața aceasta realiști? Trăim într-o lume ciudată, într-o lume care este guvernată economic de alții, o lume care are condiționări economice. Când te duci la serviciu, nu birui cu Psalmul 23. Ești parte dintr-un angrenaj, ai un patron, se urmărește un lucru, se dorește un profit, acolo ești un angrenaj, o parte din angrenaj. Există, din nefericire, o apăsare economică. Deci faraonul, în mânia lui, poate să apese economic asupra noastră, poate diminua pensiile, poate diminua salariile, poate mări impozitele, poate să ne aducă fiscalitate extraordinar de mare, poate să pună taxă pe biserică, poate să pună taxă pe credință, pe respirat aerul, poate să pună taxă pe visele noastre, că orice le trece în minte se poate face. Deci mânia faraonului să nu credem că este un lucru care este de desconsiderat. Că în momentul în care Dumnezeu consemnează că Moise nu s-a temut de mânia faraonului, nu e că era un lucru de nimic, ci Moise a repurtat o mare biruință. Dacă Dumnezeu n-ar fi considerat că mânia faraonului este un lucru puternic, un obstacol și o opoziție mare, și n-ar fi considerat că biruința lui Moise este mare, n-ar fi scris-o în dreptul lui Moise, consemnând Dumnezeu această biruință. Apoi, asuprirea fizică. Exod 5:14, au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel puși peste ei. Când n-au isprăvit norma, logofeții care erau puși peste obor au luat bătaie de la egipteni. Au luat bătaie de la egipteni. Vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, când nu era libertate religioasă și nu era voie să citești Biblie și nu era voie să vii cu Biblie, au fost oameni arestați și bătuți? Când nu era voie să ne întâlnim, nu era voie să avem adunări, au fost oameni prigoniți, bătuți, loviți, scuipați, disprețuiți? Mânia faraonului este o problemă. Mânia faraonului este o problemă. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că există încă un lucru care se poate întâmpla datorită mâniei faraonului. Și vreau să fiți un pic atenți. Să mă ajutați să predic, da? A venit Moise împreună cu Aron, trimis de Dumnezeu, a adunat bătrânii, a adunat poporul și a zis: Dumnezeu mi-a dat un mandat. Dumnezeu vrea să vă scoate din Egipt. Dumnezeu mi s-a arătat cu mână tare. Dumnezeu e de partea voastră. Dumnezeu a auzit strigătele voastre. Și ce a spus poporul? Amin! Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Plin de curaj, Moise s-a dus la faraon. Și când s-a dus la faraon, Moise, plin de curaj, tocmai ce vorbise cu poporul, tocmai ce vorbise cu bătrânii, a spus: Domnul Dumnezeu mi-a zis să zic, lasă poporul să meargă să jertfească 3 zile în pustiu. La care faraon îi răspunde: cine este Domnul ca să-l ascult? Eu nu-l cunosc pe Domnul. Și atunci a zis: nu numai că nu vă dau voie să mergeți, dar am să vă cresc norma, am să vă bag, am să vă sting. Voi aveți numai năluciri în cap, voi aveți numai povești în capul vostru. Și știți ce s-a întâmplat? În momentul în care poporul a văzut că lucrurile s-au înăsprit, în momentul în care logofeții care erau mai mari peste popor au luat bătaie de la egipteni, s-a întâmplat un lucru pe care mânia faraonului l-a creat. Exod 5:20. Logofeții când au ieșit de la faraon, cei ce au luat bătaie, cei ce trebuiau să răspundă de normă, au întâlnit pe Moise și pe Aron care l-așteptau și le-au zis: să vă vadă Domnul și să vă judece. Ăia care cu o zi mai înainte: bravo Moise, mulțumim, că ăștia suntem câteodată noi, da? Ăștia suntem noi. Aplauze când sunteți bune și când vine viața și ne lovește cu obstacole, începem și spunem: Domnul să judece, să vadă Domnul să vă judece. Voi ne-ați făcut urâți lui faraon și ducelului, bancă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Mânia faraonului deseori aduce învrăjbire, pentru că prin reacția pe care o are, câteodată ne învrăjbește. Pentru că atunci când viața este mai grea, când condițiile devin mai grele, atunci când se revarsă mânia lui, câteodată noi ajungem să ne învrăjbim. Vreau să vă spun un lucru. Câteodată când vii, ți se pare că eu sunt vinovat că nu ți-am dat pace. Tu ești supărat de o lună că nu ți-ai luat salariu. Și m-ai găsit pe mine să-ți vergi nervi. Nici nu știm deseori de ce reacționăm cum reacționăm. Reacționăm pentru că avem condiționări. Uneori ne învrăjbim unii cu alții și uneori sărim unii la gâtul altora pentru că ne-am umplut de probleme și noi nu mai știm că de fapt problemele care ne-au făcut să fie paharul până aici sunt altele. Nu e fratele tău care m-ai găsit pe mine că-s mai slab. M-ai găsit pe mine că oricum poți să-mi dai 2. Că oricum nu reacționez, nu? Că tu ești frate, eu mi-s frate, tu ești soră, nu? Și nu putem reacționa. Unde-ți vergi nervii? Acolo unde ți se permite. Unde-ți vergi nervii? Acolo unde e cea mai sigură atmosferă de dragoste, acolo unde știi că poți să o faci. Vedeți, învrăjbirea asta. Și vă spun un lucru, foarte mulți oameni, am văzut oameni care au venit câteodată și ne-au zis așa: dați-ne și nouă un ajutor. Noi, și avem și noi o procedură, de unde ești, al cui ești, ce faci, o cercetare. Voi, zice, ce, voi sunteți frați, voi nu sunteți frați, ce mă luați la întrebări acum, ce, unde sunt eu, al cui sunt eu? Eu sunt al Domnului și voi trebuie să-mi dați că sunt al Domnului. Și m-am uitat și am zis: Domne, fierbe în el viața. Necazul, sărăcia l-a derutat complet. Adică reacțiile acestea de învrășbire, reacțiile astea de nervozitate, reacțiile de mânie pe care le avem, sunt de multe ori datorită faptului că trăim în această asuprire economică pe care faraonul o are și care ne duce la învrășbirea între noi. Un soț care nu mai reușește să stea în picioare, o casă care nu mai știe cum să scoată din datorii, nu va avea omul acela aceeași închinare ca și tine, nu? Că mintea lui este acolo. Înțelegeți că mânia faraonului e o problemă reală. Și încă un lucru care este extrem de important. Vreau să pun o întrebare. Credeți că astăzi cineva din conducerea țării, să începem cu președintele, se bucură că e renovat la închinare? Chiar credeți că președintele țării se bucură că e renovat la închinare? Sau mai mari zilei se bucură că voi vă închinați, că noi ne închinăm? Știți ce a spus? Știți ce a spus faraon? Marea problemă al faraon a zis: a, vreți năluciri? Știți ce consideră ei închinarea? O iluzie, o nălucire, un moment al proștilor, un moment al oamenilor fără minte. Și ce spun eu? Aici e Dumnezeu din cer. Aici se scrie istoria. Aici se scrie istoria. Vedeți, ei văd închinarea noastră o slăbiciune, ei văd închinarea noastră o neputință, ei văd închinarea noastră ceva de disprețuit, dar eu spun în numele lui Iisus Hristos: Doamne, deschide-le ochii ca să vadă, mintea să înțeleagă. Doamne, Dumnezeul e atât de bine în prezența ta, glorie lui Dumnezeu din cer. Vedeți, ținta faraonului, mânia lui e plecată și împotriva închinării. A, năluciri, aveți năluciri în cap, că vă dau o vouă, vă dau o vouă ca să nu mai aveți năluciri. A, mergeți să vă închinați, aveți timp liber, las că vă dau eu vouă. Dar și Dumnezeu spune: eu sunt cel care cu adevărat ține istoria în mână. Știți? Ziceți astăzi împreună cu mine: faraon a devenit istorie. Faraon a devenit istorie. Cu Moise Dumnezeu a scris istorie. Cu Moise Dumnezeu a scris istorie. Faraon este istorie, iar cu Moise Dumnezeu a scris istorie. Așa că cel ce este viu, el va pune punctul în propoziția vieții noastre. Există astăzi o mânie, dragii mei, e mânia bărbaților. Ați auzit de mânia bărbaților? Rog dar bărbații să se roage ridicând mâini curate, fără mânie. Bărbații sunt mânioși. Există mânia religioșilor. Ați auzit de mânia religioșilor? Fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea în ziua sabatului, a zis: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți în aceste zile să vă vindecați. Mânia părinților: și nu vă întărâtați copiii la mânie. Mânia e prezentă aproape în toate nivele. Ați auzit de mânia copilului care nu-i dai ciocolată? Mânia copilului care nu-i dai cola? Mânia copilului care îl trimiți la culcare când nu vrea? Ați văzut cum se tăvălesc? Există mânie la toate nivelele. Lumea aceasta este o lume care este agresivă, violentă, s-a umplut paharul. Oamenii au astăzi tendințe atât de dominatoare. Suntem pe un putoi de praf de pulbere și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să vă spun un lucru. Moise prin credință nu s-a temut de mânia faraonului. Moise prin credință nu s-a temut de mânia faraonului. Moise prin credință a biruit contextul plin de mânie. Moise prin credință a fost un biruitor într-un timp de agresivitate. Moise prin credință a stat în picioare într-un timp în care faraonul putea să-ți ia viața. Moise prin credință a rămas neclintit înaintea lui Dumnezeu, netemător înaintea lui Dumnezeu, pentru că cel ce este al lui Dumnezeu biruie mânia lumii acesteia și se transformă după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Mărit să fie Dumnezeu în cer și binecuvântat să fie Domnul. Iubiții Domnului, Moise, când a văzut o nedreptate care s-a petrecut cu un frate de-al lui, a scos sabia și a omorât egipteanul. Moise n-a fost un om blând. Ca să spun sincer, Moise a fost un om nervos. Adică, sigur că noi nu știm. Structura unui om este structura unui om. Dumnezeu este cel ce măsoară. Dar incidentul acesta nu arată că Moise era un om care să stăpânea. A scos sabia și aproape aș putea să spun că într-un moment de reacție, a omorât pe acel egiptean. A regretat imediat, s-a speriat de consecința pe care o avea fapta lui. Dar deci Moise n-a fost chiar atât de blând. Moise a trebuit să se întâlnească cu cineva. Moise a trebuit să stea față în față cu cineva. Moise a trebuit să fie transformat. Moise a trebuit să fie înnoit, pentru că noi vrem să plouă de sus și deodată noi oamenii mânioși, violenți, agresivi, răi, conflictuali, plini de tensiune, după ce plouă și ne uscăm, să devenim blânzi ca mielul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune astăzi nu, ci transformarea ta va avea loc prin credință, o credință care va întâmpina obstacole, o credință care va avea opoziții, o credință care va avea lupte și în toate aceste lupte, în toate aceste obstacole, eu sunt Dumnezeul care te învăț, din obstacole eu fac o oportunitate ca tu să înveți, din orice greutate a vieții tale eu fac o oportunitate ca tu să înveți și tu cel mânios, prin credință, prin credința transformatoare, prin credința care merge pas la pas cu viața, să devii un om blând și smerit ca Iisus. Orice obstacol în viața ta, orice obstacol în viața ta când ești pe calea lui Dumnezeu, devine prilej ca Dumnezeu să deschidă o oportunitate a transformării tale. Când Moise a ajuns în Egipt și Egiptul era un popor în care faraonul avea toată puterea absolută, mânia faraonului, răzbunarea faraonului, faptul că faraonul după aceea a plecat după ei cu carele, n-a creat decât contextul ca să strălucească ce? Blândețea unui om care a învățat de la cine? De la cine a învățat? Haideți să ne uităm în Biblie. Glorie lui Dumnezeu. Exod 34 cu 6. Îi zice Moise lui Dumnezeu: tu îmi zici să duc poporul acesta și nu mi-arăți nici cu cine și nici unde. Și Domnul Dumnezeu a zis: vin eu cu tine. Și mai mult decât atât, voi face să treacă pe dinaintea ta toată slava mea. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui. Aleluia. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul a strigat despre sine. Ce frumos. Domnul a strigat despre sine. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Zi în dimineața asta când fierbe mânia, zi în dimineața asta când lumea clocotește, zi în dimineața asta când oamenii își par capul, zi în dimineața asta când oamenii sunt plini de agresivitate, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, și milostiv. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și încet, încet la mânie, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Moise a zis: dar eu am auzit, am auzit ce a zis el despre el, am auzit cum s-a recomandat pe sine, am auzit ce prețuiește Domnul, am auzit ce valorizează Dumnezeu, am auzit ce anume Dumnezeu vorbește în dreptul lui. Și să știe tot poporul, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu încet la mânie, este un Dumnezeu plin de îndurare, este un Dumnezeu milostiv, este un Dumnezeu de credincios și plin de bunătate. Și Dumnezeu spune în felul următor: marea biruință a vieții tale, una dintre biruințele vieții tale, este că pe drumul vieții vei găsi obstacole, vei găsi tensiuni, conflicte, vei găsi tot felul de situații imposibile în care mânia faraonului va clocoti, dar obstacolele acestea sunt oportunitățile pe care eu ți le dau ca tu să înveți de la mine și să fii smerit și blând cu inima. Glorie lui Dumnezeu! Mărire Domnului în vecii vecilor! Hristos, Hristos a zis în Matei 11 cu 29: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi nu piele julită pe pumnii cu care dai în perete, nu vei găsi inimi pe care le-ai rănit, nu vei găsi lucruri sparte în casă, nu vei găsi relații dărâmate, ruinate, vei găsi o odihnă pentru sufletul tău. Trăiască Domnul! Ia-ne, Doamne, în odihna ta, dă-ne blândețea și smerenia care să ne odihnească sufletele, pentru că am nevoie de această odihnă. Ne-am ruinat viața în clipe de mânie, am stricat prietenii în clipe de mânie, am făcut lucruri necontrolate în momente de mânie și Dumnezeu spune: vreau o odihnă pentru sufletul vostru. Odihna nu înseamnă pe scaun dimineața la biserică, odihna înseamnă prin credință. Moise nu s-a temut de mânia faraonului, ci a rămas neclintit, ca și cum văzuse pe cel ce era nevăzut. Glorie lui Dumnezeu! Asta spune Domnul. Dar e o cheie. E o cheie în a deveni blând. Moise, tu când ai plecat ai scos sabia și acum când te-ai întors ești un pic schimbat. Dar m-am întâlnit cu cineva care a zis că este încet la mânie, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Deci nu ceea ce vezi de fapt e problema, ci ceea ce nu vezi
e problema. Că în loc să vezi ce trebuie văzut, tu vezi ce nu trebuie văzut. Tu te uiți la ceea ce nu trebuie văzut și nu te uiți la ceea ce trebuie văzut, adică la El. Învățați de la mine, ațintiți-vă privirea la mine, fiți cu ochii spre mine, învățați de la mine, uitați-vă la mine, priviți spre mine, ațintiți-vă privirea spre gloria lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când îți ațintești privirile spre Domnul? Ce se întâmplă? Fiți atenți. Unul dintre lucrurile care se întâmplă când îți... stați că nu e așa de simplu. Nu săriți direct la prăjitură. Haideți întâi să mergem la luat. Că nici o prăjitură nu e prăjitură până mai întâi nu-i făină, nu-i unde lemn, nu-i... Când vine mânia faraonului, că a venit Moise și a zis, ieri au fost aplauze, au fost îmbrățișări, frate, ce părtășie am avut ieri. Toți bătrânii au zis, Domnul te-a trimis. Tot poporul a zis, aleluia, ce bun este Iahve. Și când am fost la faraon cu toată inima deschisă, că am crezut că Dumnezeu lucrează imediat, ne scoate, cum credeți că și-a închipuit Moise drumul? Vă spun că nu și l-a închipuit cum avea să vadă că este. De unde știu? Din reacție. Din reacție. Moise avea alte așteptări de la dialogul cu faraon. A crezut că faraon va zice, bine, du-te. E, dacă Domnul ți-a vorbit, du-te, Moise. Și credea că o să scoată poporul și o să iasă. De unde știu lucrul ăsta? Din reacția lui Moise. Pentru că în momentul în care îți ațintești privirea spre Domnul Dumnezeu în ceasul de tensiune, iată ce spune că s-a întâmplat cu Moise. Moise s-a întors la Dumnezeu, Exod 5:22. Exod 5:22. S-a întors la Domnul și a zis, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? Cu alte cuvinte, ce caut eu aici și ce am eu de făcut? De ce m-ai trimis pe mine și ce am eu de făcut aici? Cele două întrebări pe care le rostește Moise sunt expresia dezamăgirii faptului că între ceea ce a așteptat de la dialogul cu faraonul și ceea ce s-a întâmplat, se tălmăcește aici. Pentru ce m-ai trimis? Păi da, dar ieri erau îmbrățișări sfinte, ieri erau, toată lumea era bucuroasă, tot poporul lui Dumnezeu era plin de entuziasm, plecase și cu încredere. Și acum mânia faraonului a dat peste cap totul și Moise privind spre Domnul Dumnezeu, știți ce se întâmplă când privești spre Domnul Dumnezeu? Tu, cel care trăiești într-o lumea mâniei, afli aceste adevăruri. Cele mai frumoase întrebări pe care poți să le pui sunt acestea. De ce m-ai ales tu pe mine, Doamne? Ce caut eu aici în dimineața asta? De ce dintre toți? Cine sunt eu cu adevărat, Doamne? Când începi în prezența lui Dumnezeu să spui întrebări despre tine, un nasture de la Vesta, încrederi în sine se desface. După aia al doilea, după aia al treilea, și începi să dai jos de pe tine haina încrederii în sine. Am venit cu bucurie, am venit cu entuziasm, am venit cu așteptare, credeam că totul va fi bine. Doar vorbesc cu faraon și faraon spune, poftiți, ieșiți. Și faraon a început să se poarte ca un nebun. Faraon a început să pună apăsare, a omorât, a bătut pe oameni, a bătut și chiar și a omorât pe unii dintre ei. Și în momentul acela, când stai de vorbă cu Dumnezeu, începi să spui niște întrebări despre tine. Când mânia faraonului clocotește și îți îndrepți privirile spre Dumnezeu, începi să îți pui întrebări despre tine. Doamne, de ce? Cum? De ce dintre toți? Doamne, cine sunt eu cu adevărat? Și când începe cântărirea de sine, dezbraci haina încrederii în tine și te legi de cine trebuie. Și acum ascultați ce face Domnul Dumnezeu. Aleluia! Să fiți plini de bucurie. Să fiți plini de bucurie. În Exod capitolul 6, în timp ce Moise spunea, cine sunt eu, de ce m-ai trimis, cine sunt eu, de ce m-ai trimis, cine sunt eu, de ce m-ai trimis, în Exod capitolul 6, când Moise începe să spună, cine sunt eu, de ce m-ai trimis, și Dumnezeu îi place când începe să pui întrebări de genul ăsta, Dumnezeu de 5 ori la rând spune, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Domnul, eu sunt izbăvitor, eu sunt, de 5 ori la rând, verset după verset, eu sunt Domnul, eu sunt izbăvitorul, eu nu mă schimb, eu sunt, în timp ce tu vorbești despre tine cine ești, Dumnezeu vorbește despre El cine ești. În timp ce tu te îndoiești de tine, Dumnezeu spune cine este El. Și în momentul când privești spre Dumnezeu, afli despre tine că ești mai nimic și afli că Dumnezeu este totul. Eu sunt izbăvirea, eu sunt gloria lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, eu guvernez, eu sunt regele regilor, eu țin timona de la corabia vieții tale, eu sunt Dumnezeu care țin destinul tău, eu sunt Dumnezeu care scriu istoria, eu sunt Dumnezeul care nimic și nimeni nu mă schimbă, glorie lui în veci. Și apoi spune Domnul Dumnezeu de 8 ori la rând, tot în Exod capitolul 6. Eu scap, eu izbăvesc, eu vă voi duce, eu vă voi da. Când îți îndreți privirile spre Domnul și pui întrebarea aceasta, cine ești și ce cauți tu aici, Dumnezeu vorbește despre El cine este și despre ce face El în viața ta. Și dezbraci această haină a încrederii în sine și te încarci și te umpli de prezența binecuvântată a lui Dumnezeu. Și nu mai vorbești despre tine, ci vorbești despre El. Și aș vrea să plecați în dimineața aceasta de aici spunând așa: Iisus Hristos este Domnul, El este izbăvirea, El este stânca vieții, El este pâinea vieții. Să vorbiți despre ce face Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu. Și noi să stăm înaintea Lui spunând: Doamne, vreau să dezbrac haina încrederii în mine. Frați sfinți, spune Evrei 3, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, ațintiți-vă privirile, fixați privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și ascultați, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum a fost și Moise. Îl menționează în cartea Evrei pe Moise ca cel ce a țintit privirea. Care este cheia? Cheia ca să birui frica pe care o aduce mânia, este să ațintești privirile spre Dumnezeu. A țintit privirea spre Dumnezeu, te dezbraci de tine însuți și te încarci cu cine este El și cu ceea ce face El. Glorie Lui în veci, mărire Domnului. Amin. Mânia este un obstacol care generează teamă, dar prin el Dumnezeu lucrează cunoașterea de sine. Obstacolul devenit mânie generează oportunitatea cunoașterii de sine. Când mă cunosc pe mine, încep să mă întreb, uite, să vă spun în dimineața aceasta ce simt eu acum în timp ce sunt împreună cu voi. Ce cinste mi-a dat mie Dumnezeu! Doamne, să pot să aduc cuvântul Tău, ce har! Să fiu împreună cu frații mei, cu surorile mele. Doamne, m-ai ales pe mine, nu pot să te ales pe Tine, Dumnezeu, să fii, te ales pe Tine, glorie lui Dumnezeu! Când te dezbraci de Tine, obstacolul numit mânie te face să vezi oportunitatea creată de acest obstacol. Pentru că, uitați-vă, noi nu ne cunoaștem. Știi de ce de multe ori ne trântește viața? Pentru că nu ne cunoaștem. Că dacă te-ai cunoaște, ți-ai luat măsuri de precauție și noi mai ajungem în punctul în care ai ajuns. Cunoaște-te pe tine, cunoaște-L pe Dumnezeu. Obstacolul numit mânia lumii se transformă în oportunitatea cunoașterii de sine și ajungi să fii cu un blând. Ajuns să fii blând cum? Ațintindu-ți privirea la Dumnezeu. El nu s-a temut de mânia faraonului și a rămas neclintit, neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Asta e cheia pe care Moise a avut-o ca să biruie mânia. Bun, în lumea asta care clocotește, ai putea să te uiți la dezastru numit fluturașul cu salariu, ai putea să te uiți la facturi sau ai putea să te uiți spre cel ce este viu, spre cel care spune: eu sunt, eu fac, eu vă scap, eu vă port, eu sunt cu voi, glorie lui Dumnezeu. Și în momentul acela te dezbraci de tine și te îmbraci cu El. Amin. Punctul numărul 2. Punctul numărul 2. Astăzi nu vă iert. Terminăm. Și cine crede că... Da, nu mai zic nimic. Dar trebuie neapărat lucrul ăsta să-l termin, dar mai scurt, sper. Dar și asta cu scurt e relativ, stați că a stat câteodată la film după film. Nu spuneți amin ca să nu vă audă vecinul. Așa a fost, a stat film după film a stat și nu v-a mai scos nimeni de acolo. Nu toți, dar unii da. Al doilea lucru despre care vorbește Dumnezeu este că prin credință Moise a trecut împreună cu poporul Marea Roșie. Mânia faraonului, Marea Imposibilului, Marea Roșie. Mânia, Marea Imposibilului, Marea Imposibilului. Citim textul? Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Marea problemă cu faraonul este că ce spune luni la ora 2 contrazice marți la ora 3. Marea problemă cu faraonul e că niciodată nu poți să pui bază pe ce spune el. Hai, duceți-vă, sunteți liberi. Mergeți. Și apoi toate carele faraonului în cărca ta. Faraonul a schimbat foaia. După ce a zis, sunteți liberi, plecați, a schimbat imediat foaia și a plecat în urmărirea lor. Și au ajuns carele faraonului să scrâșnetul de roți, scârțuitul roților, să fie auzit de poporul lui Dumnezeu. Când a auzit carele, amenințarea aceasta te face mereu să privești cu teamă în spate. Și există acest obstacol pe care îl aduce amenințarea. Câți dintre voi ați fost uneori și v-ați simțit amenințați de viață? Sub presiunea unei amenințări puternice. Știți că amenințarea aceasta, că nu o să fii sănătos, amenințarea că nu o să ai banii care îți trebuie, amenințarea aceasta că copiii tăi nu o să fie cum trebuie, trăim așa sub presiunea unei armate care stă în spatele noastre, scrâșnește sub această amenințare deosebit de grea și trebuie de multe ori să fugim, pentru că amenințarea aceasta ne face să fugim. Și obstacolul acesta al amenințării e mare. De ce? Pentru că ajungi apoi într-un punct în care nu mai ai retragere. Viața te duce uneori într-un punct în care nu mai ai retragere. Să o iei înapoi, te omoară Egiptul, să te duci înainte nu poți, că e Marea Roșie. Și amenințarea aceasta te face de foarte, foarte multe ori să trăiești viața într-un mod plin de teamă, plin de angoasă. Vedeți, amenințarea asta pe care o exercită presiunea că în spate ai ceva și în față ai ceva și n-ai unde să te retragi și n-ai unde să te duci, e un obstacol grozav în viață. Suntem strânturați din toate părțile, spunea Apostolul Pavel. Suntem strânși din toate părțile. Nu mai avem nicio cale de retragere. Oriunde ne-am duce, o amenințare stă în față. Oriunde ne-am întoarce, o amenințare stă în spate. Oriunde ne-am duce, de peste tot există această amenințare. Obstacolul acesta însă creează în noi, și vreau să fiu foarte scurt, creează în noi o oportunitate. Aleluia! N-ați crede, dar creează o oportunitate. Pot să fiu deschis cu voi? Haideți să vă spun ce oportunitate creează. Deci eu ieri, când mi s-a spus de către persoana respectivă, și bineînțeles că am comunicat după aceea, și după ce am comunicat cu dânsul, de la predici lungi și plictisitoare, m-a acuzat că predicile mele sunt predici care plac oamenilor și lărgesc calea. Și mai avea puțin și mă demoniza cu totul. Și mă scotea de pe calea mântuirii. Adică a zis că prin faptul că eu i-am spus, corect este să discutăm față în față, nu prin... Și corect este să-mi dați un exemplu. Duminica trecută ați făcut afirmația aceasta, nu este biblică, și atunci asigur că am șansa să mă pocăiesc pentru că știu despre ce vorbești. Dar generalitățile, să-mi dai niște referințe biblice din Mica, din Naum, din Matei, am spus versetele biblice, nu sunt argumente. Versetele biblice sunt referințe biblice. Trebuie să-mi spui, ai spus că noi ne mântuim prin fapte și Biblia scrie că ne mântuim prin credință, prin har. Și atunci asigur că am spus o rătăcire, mă corectez, mă pocăiesc, schimbați predicatorul și aduceți unul care e bun. Dar în momentul în care vine această amenințare asupra vieții tale, poți să o vezi ca pe un obstacol grozav și să fugi și să renunți. Pentru că primul gând care mi-a venit ieri a fost un gând de, bă, că are dreptate omul ăsta. Ia să mă las, poate ar trebui să mă las o perioadă de predicat. Vă spun sincer, că m-am gândit, am zis, poate să mă las o perioadă să nu mai predic. Să-l las frații mei să duc acolo și să fie bine. Poate că are dreptate. Îți vine să renunți, să fugi, să dezertezi când amenințarea este în spatele tău și amenințarea este și în fața ta. Îți vine să fugi, să dezertezi. Asta este reacția oricărui om. Îți vine să fugi dintr-o relație unde te simți amenințată. Îți vine să fugi de la un loc de muncă unde te simți amenințat. Îți vine să fugi dintr-o biserică unde ești amenințată. Îți vine să fugi dintr-un loc în care nu te simți în siguranță. Și în momentul acela și eu am vrut să dezertez. Dar Dumnezeu mi-a spus, ce scrii tu acum, bărbatule? O predică. Și ce spune predica asta? Că obstacolele devin oportunități. Și atunci, ce nu ți-e limpede? Atunci zic eu, dar ce să-mi fie limpede? Păi obstacolul ăsta numit amenințare devine oportunitatea ca să testezi în tine cât de mult îi iubești pe aceia pentru care ai spus că ești gata să le slujești, gata să fii împreună cu el. Moise a zis, sunt gata să ies din Egipt împreună cu poporul tău. Sunt gata, Doamne, trimite-mă. Eu sunt, Doamne, cel care a spus da. Doamne, Dumnezeul meu, sunt acela care vreau să fiu părtaș cu poporul tău. Renunț să mă chem fiul fiicei lui Faraon și vreau să fiu părtaș cu poporul tău. Vreau mai degrabă să sufăr ocara lui Hristos decât să fiu părtaș bogățiilor Egiptului și vreau să rămân cu poporul meu. Și Dumnezeu spune, da, dar obstacolul acesta al amenințării din spate, obstacolele acestea care sunt în viața ta sunt oportunități să testezi cât de mult iubești pe cei de lângă tine. Când cel de lângă tine nu mai are pentru tine reacțiile care trebuie, când te simți amenințat de către cel pe care l-ai iubit, când te simți amenințat de către cei de lângă tine, ai șansa, oportunitatea să testezi cât îi iubești tu pe ei și să spui, chiar dacă
voi mă amenințați, chiar dacă voi sunteți într-un moment mai puțin bun, eu vă iubesc până la capăt, că am învățat să iubesc de la Dumnezeu. Glorie Domnului! Obstacolul amenințării devine o oportunitate de a testa iubirea. Cum se testează iubirea? Eu de tine nu mă las, mă, pârlitule. Eu te iubesc pe tine și dacă tu nu mă iubești pe mine, mă. Eu te iubesc până la capăt. Eu rămân aici, Doamne, rămân în relația aceasta, rămân în casa aceasta, rămân, Doamne, Dumnezeul meu, consecvent alegerii pe care am făcut-o. Nu dau înapoi. Eu nu sunt acela care să dau înapoi ca să mi se piardă sufletul. Sunt acela care am credință ca să merg înainte. Glorie lui Dumnezeu. În momentul în care amenințarea vine în viața ta, în momentul în care presiunea amenințării vine în viața ta, obstacolul acesta devine oportunitatea de a testa dacă mor real. Vrei să rămâi sau vrei să fugi? Vrei să dezertezi? Știți câți oameni au fugit și au dezertat? Dar sunt și din aceia care au rămas și au spus: eu nu plec. E cel mai greu moment, este dificil, este greu. Aud scrâșnitul roților faraonului, aud presiunea, este o amenințare grozavă, în fața este un imposibil. Dar în momentul acela, obstacolul imposibilului, obstacolul amenințării devine oportunitatea de a ști cu adevărat dacă iubesc. Poate nu vor fi întotdeauna zile ca acestea. Poate că eu greșesc când spun că vă simt iubirea. Poate că eu greșesc când spun că vă simt iubirea, dar vă simt iubirea. Vă simt iubirea, vă simt prețuirea pentru biserică, pentru oamenii lui Dumnezeu care stă aici. Chiar vă simt prețuirea. Dar poate vor veni zile când nu o să fim la fel, pentru că poporul s-a întors împotriva lui Moise. Dar ce, nu erau morminte și în Egipt? Amenințarea te face uneori să reacționezi cum n-ar trebui. Nu erau morminte în Egipt să fi murit acolo, trebuia să ne aduce aici să murim. Și Moise în acel moment a zis: obstacolul acesta e oportunitatea dată de Dumnezeu să văd dacă vă iubesc până la capăt. Și vă iubesc, mă, n-ați crede, dar vă iubesc și nu vă las. Și am să stau înaintea lui Dumnezeu să mă rog. Glorie Lui. Și în momentul în care tu nu renunți și nu dezertezi, Dumnezeu vine la tine și spune: Moise, vreau să fac ceva cu tine. Și vreau să fiți foarte atenți aici. Ca să înțelegeți obstacolul care devine oportunitate. Dumnezeu a zis: dă-te la o parte, Moise. Mai târziu, când poporul a cârtit și cu prepelițele și cu apa și cu tot, dă-te la o parte pentru că eu vreau să mistui poporul acesta. Și Moise a zis: Doamne, mai bine scoate-mi numele din cartea vieții decât să mă dau eu la o parte ca tu să-i mistui. Tu ești un Dumnezeu care te-a recomandat și ai spus că ești, ce drămânie, plin de îndurare, credincios, bun. Ce vor zice oamenii, ce vor zice neamurile din jur, că i-ai scos și i-ai ucis? Ce vor zice despre tine? Și acum ascultați, pot să vă spun un lucru? Mie mi se pare că aici Moise pare mai bun decât Dumnezeu. Numai eu am gândit-o. Aproape că îți vine să zici: dar ce zici, fii frate? De aia gândiți-vă, Moise, deci Dumnezeu a zis: dă-te la o parte, că vreau să-i mistui, în urgia mea. Și Moise a zis: nu mă dau la o parte. Mai bine scoate mie numele din cartea vieții. Nu vi se pare că aici Moise pare un pic mai bun decât Domnul? Hai să fim cinstiți. Fiți atenți că nu vă las încurcați. Dar vreau să pun o întrebare. Cine pune în noi gândurile bune? Dumnezeu i-a pus lui Moise gândul acestei rugăciuni. Cine inspiră în noi rugăciunea? Duhul Sfânt. Cine ne dă acest gând? Dar de ce atunci Dumnezeu l-a folosit pe Moise ca să primească chipurile Dumnezeu, lecții de la Moise? Nu, Moise avea nevoie de amintirea unei zile în care s-a rugat și Dumnezeu a spus: de dragul tău mă dau la o parte. De dragul tău salvez. Moise avea nevoie să fie întărit în autoritatea lui de om al lui Dumnezeu. Dumnezeu, care știa că nu va omorî poporul, l-a pus pe Moise să se roage, ca Moise să spună: iată ce amintire am eu, am stat pentru voi în rugăciune, m-am rugat și copilul n-a murit, m-am rugat și copilul s-a născut, m-am rugat și mama a fost vindecată, m-am rugat și Dumnezeu ți-a dat pâine, m-am rugat și Dumnezeu te-a izbăvit. Când Dumnezeu pune în noi gândul acesta de rugăciune și lucrează Dumnezeu prin noi, o face ca noi după aceea să ne putem ridica, să spunem: cu Dumnezeu merg înainte, cu Dumnezeu fac isprăv, cu Dumnezeu am avut biruință, cu Dumnezeu mă duc până la capăt și pot iubi, pentru că Dumnezeu a fost cu mine. Dumnezeu te inspiră, Dumnezeu te însuflețește, Dumnezeu îți dă amintirea unui moment în care obstacolul devine oportunitate, pentru că atunci îți întărește autoritatea într-un mod fenomenal. Glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu.
Dar ca acest obstacol să devină oportunitate, va trebui să înțelegi că există un mod în care Dumnezeu lucrează. Dacă mânia faraonului, obstacolul duce la oportunitatea blândeții prin întâlnirea cu el, dezbrăcându-te pe sine și îmbrăcându-te cu Domnul, aici Dumnezeu operează într-un mod diferit. Pot să vă spun cum? Domnul se va lupta pentru voi, dar fiți liniștiți. Wow! 14:14. Sunteți atenți? Eu nu cred că sunteți atenți, că era mai puternic ca mine. Haideți să ne mai dăm o dată. Uitați-vă cu atenție. Domnul se va lupta pentru voi, dar fiți... Ok, uite cum înțeleg eu lucrul ăsta. Aha, bun, gata, am înțeles. Hai, luptă. Eu m-am așezat. Nu, liniștit nu înseamnă să te așezi. Pentru că vine versetul următor. Domnul a zis... Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor să pornească înainte. Păi ori pornesc înainte, ori s-au liniștit. Nu. Dumnezeu lucrează la interior cu liniște, ca mai apoi tu să lucrezi la exterior cu înaintare. Dumnezeu lucrează la interior cu liniște, ca mai apoi tu să lucrezi la exterior cu înaintare. Dumnezeu nu spune că liniștit înseamnă să încrucezi brațele. Liniștit înseamnă potolește-ți sufletul, că obstacolul acesta... De fapt, e în mâna lui Dumnezeu. Este oportunitatea testării dragostii tale pentru cei din jur. Este oportunitatea de întărire a autorității tale. Dar tu liniștește sufletul și pornește înainte. Frate Florin, dar de ce a pus mâna pe mine faraon? Pentru că Domnul ți-a spus să pornești înainte. Ți-a zis să faci pași între tine și el. Dumnezeu din cer ne cere să pornim înainte. Fă un pas prin credință, mergi înainte. Tu înțelegi ce spun eu acum? Dumnezeu nu spune stai pe loc să se prăbușească toate carle în capul tău. Liniștește-ți inima la interior și acționează la exterior făcând voia lui Dumnezeu. Tu te încrezi în Domnul și pornești înainte. Glorie lui Dumnezeu. Deci pornește înainte. Asta înseamnă că obstacolul amenințării devine oportunitatea de a ști, de a te testa cât iubești, cum iubești, de a-ți întări Dumnezeu autoritatea. Pentru că ce a spus lui Moise în momentul când Moise s-a rugat? Ridică stoiagul. Nu legitimația. Unii frați ridică legitimația. Cu ea au rămas. Ridică toiagul. E diferență între toiag și legitimație. În fața legitimației se deschide poarta de la portar. În fața toiagului se deschide cerul. E diferență foarte mare. În fața unei legitimații se ploconește omul. În fața toiagului ascultă Domnul. Întindeți toiagul. Și s-a întins toiagul spre Marea Roșie. Și Marea Roșie s-a deschis. Deci Dumnezeu a lucrat întărindu-i autoritatea. Dar închei spunându-vă că există o cheie. Există o cheie. Ați înțeles cum devine obstacolul oportunitate? Dar acum trebuie să existe o cheie. Fiți atenți. Aha. Ce au făcut evreii? Au mers înainte. Vreau să vă închipuiți un pic, oameni buni, vreau să discut un pic cu voi lucrul ăsta. Vă rog frumos să nu credeți tot ce auziți. Dacă voi credeți că nu știu ce vânt musonic, că nu știu ce flux și reflux, mă, sunteți copii, vorbim de tone de apă, mii de tone de apă. Dumnezeu a ridicat, pur și simplu despărțit Marea Roșie și a ridicat-o. Și a trecut ca pe uscat. Ca pe uscat, voi înțelegeți ce înseamnă ca pe uscat? Că dacă bătea numai vântul, înseamnă că era mâl, înseamnă că era nisip, că era ce știu eu cum e marea pe fundul ăla. Dar ca pe uscat înseamnă că nu numai minunea ridicării apelor, ci și accesibilitatea a fost asigurată de Dumnezeu. Ce, dumneavoastră, cum credeți că este fundul mării? Păi este autostrada București-Pitești. Cum să fie autostrada București-Pitești? Cine știe ce ori fie pe fundul mării? Tot felul de lucruri, dar Dumnezeu a făcut să... treacă ca pe uscat, adică fără obstacole. Nu-i vorba numai minunea ridicării apei, dar și accesibilitatea că Dumnezeu a permis să treacă. Cu ce aveau? Cu măgar, cu boi, cu vite, cu căruțe. Mare-i Dumnezeu. Mare-i Dumnezeu. Dar în momentul în care amenințarea a fost prezentă, vreau neapărat să vorbesc lucrul ăsta, și ei au înțeles că ei trebuie să se liniștească la interior și să acționeze în exterior, au trecut. Și au trecut. S-au uitat egiptenii și au zis: și noi după ei. Dacă tu ești pocăit numai de Marea Roșie, într-o zi o să-ți pice apele în cap.
că ce merge credinciosului nu merge necredinciosului. Și ce merge necredinciosului nu merge credinciosului. Tu nu poți să fii credincios în Marea Roșie și egiptean pe mal. Tu trebuie să fii credincios în toate zilele vieții tale. Dumnezeu din cer, ca să te treacă prin Marea Roșie, trebuie să fii copil de Dumnezeu. Pentru că iată ce spune Biblia și care este cheia pe care vreau să o citim în numele Domnului Iisus Hristos. Cheia, da? Vreau din toată inima să o citim. Au trecut Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Tu nu poți să fii credincios numai de Marea Roșie și egiptean pe malul Mării Roșii. Tu va trebui să înțelegi că cheia biruinții tale, când Dumnezeu îți întărește autoritatea, e că trebuie să fii pocăit de toate zilele. Nu merge să ai izbăvirea credinciosului și viața necredinciosului. Nu merge să ai biruințele celui sfânt și trăirea celui păcătos. Tu trebuie să fii întru totul al Domnului. Dumnezeu te trece prin Marea Roșie. Ascultați-mă, e un lucru extraordinar. Este singurul pasaj în care Dumnezeu pleacă de la singular și folosește pluralul. Prin credință, Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicelor Faraon. Prin credință, Moise nu s-a temut de mânia Faraonului. Și aici noi, prin credință, ei au trecut Marea Roșie. E singurul plural din toate aceste întâmplări. Prin credință, ei au trecut Marea Roșie. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește despre izbăvire, noi toți trebuie să fim o armată a lui Dumnezeu. Trebuie să fii părtaș armatei lui Dumnezeu. Dumnezeu izbăvește și la singular. Dumnezeu izbăvește pe fiecare în parte, dar ne izbăvește când suntem parte în poporul lui Dumnezeu. De-aia e pluralul. Au trecut ei Marea Roșie. Trebuie să fii părtaș, parte din trupul lui Hristos, mădular în trupul lui Hristos, capul să fie Hristos ca să poți să ai izbăvire, pentru că de la cap vine seba, de la cap vine puterea, prin Hristos ai această putere. Tu nu poți să fii credincios în Marea Roșie și egiptean pe malul ei. Să fii credincios până la capăt, așa să ne ajute Domnul. Amin! Amin.